Iza nas je godina u kojoj smo obilježili 500. godišnjicu protestantske reformacije. Bila je to prigoda, bio je to povod da se čuje više o istoriji, o učenju, o praksi protestantizma, ali ipak i nakon mnogo sadržaja koje ste u tom pravcu mogli da čujete na talasima našeg radija, čini se da javnost u Crnoj Gori nije dovoljno upoznata s informacijom ko su protestanti i među njima postoje velike razlike i u šta zaista protestanti vjeruju, koliko zajedničkog imaju sa pravoslavnima. Da bi razjasnili neka od ovih pitanja i da bi se produbila i zajednica koju imamo, pozvali smo i na našim talasima ugostili biskupa protestantske reformisane crkve, da budem jasniji, radi se o takozvanoj episkopalnoj ili anglikanskoj crkvi, doktora Jasmina Milića, kome želimo dobrodošlicu na naše talase. Pozdravit ćemo vas našim pozdravom, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Sveti Gore.
Hvala vam lijepo na pozivu, Bog pomogao i imao sam prilike susresti se i sa uvaženim mitropolitom Amfilohijem prije nekoliko godina kada je ustoličen episkop slavonski Jovan, inače moj dragi prijatelj, i doista je bila evo radost da se kao kršćani susretremo na tom događanju i zaštiti tradicije. Tom prilikom je bio i anglikanski biskup Londona Richard Charters, koji je, možemo ovako slobodno reći, anglopravoslavac. Znate, imate anglokatolike, imate, evo kod njega on je anglopravoslavac, on nosi panagiju, on se križa, odnosno krsti po istočnom sa tri prsta i doista je evo veliki ljubitelj pravoslavlja, a i veliki prijatelj i vladike Jovana Pakračkog i mnogih drugih pravoslavnih episkopa.
Održavate li kontakt sa vladikom Jovanom i kakvi su odnosi vaše crkve i pravoslavne crkve u Hrvatskoj?
Jako dobri, susrećemo se često, dakle na sva događanja on me evo pozove i na neke manje svečanosti ja se odazovem, on pošalje svoju delegaciju kad mi imamo određene svečanosti kod nas i doista evo usudim se reći da je naš odnos ne samo protokolarni, već doista i prijateljski. Vladika Jovan je doista jedan blagoslov za ovaj prostor.
Evo, gospodine biskupe, zamolili bi vas da nam za početak ovog razgovora kažete nešto više o crkvi kojoj predstojite, o čemu se zapravo radi. Rekao sam, to je crkva iz reda anglikanskih crkava.
Dakle, reformacija u Hrvatskoj je prisutna od samoga vremena pojave protestantske reformacije od 16. stoljeća i naša najstarija hrvatska župa djeluje u mjestu Tordinci, to je blizu Vinkovaca, i tamo je bila prva protestantska sinoda 1551. godine. Od tada do danas, dakle neprekidno u tome mjestu, još uvijek opstoji ta hrvatska župa, mnoge su u vrijeme protureformacije ugašene i postoje mnoge protestantske župe, etnički mađarske župe. Kada je reformacija ovdje krenula, ona je krenula luteranskim valom, kasnije to polako prelazi pod utjecajem iz Mađarske u reformirani val, dakle više kalvinistički, a evo u posljednjih desetaka godina mi smo uspostavili puno zajedništvo sa anglikanskim crkvama, konzervativnim anglikanskim crkvama, tako da danas evo baštinimo tu ranu, dakle rani identitet reformacije u Hrvatskoj, taj reformirani. Anglikanska crkva jest reformirana u teologiji, jer ju u reformaciji je snažno utjecao Calvin sa svojim nekim naglascima, osim onog liturgijskog, hijerarhijskog i tako dalje. Dakle, mi smo ovdje povijesna, tradicijska, protestantska crkva koja djeluje od 16. stoljeća pa do danas. Anglikanska smo u liturgiji, u obredu, u teologiji i u hijerarhijskom smislu. Protestantska u onom smislu tradicije ovdje među nama u Hrvatskoj. Evo, to je onako najjednostavnije što mogu pojasniti.
Ali mi često vezujemo pojam anglikanska za englesku crkvu ili crkvu koja je prisutna samo u engleskim kolonijama. Da li je to tako?
Pa čujte, danas od 39 provincija Anglikanske crkve je, crkva Engleske je samo jedna od tih provincija, naravno da je Anglikanska crkva puno šire od Engleske i ona djeluje u različitim zemljama. Radi se dakle o tradiciji, a ne o naciji. To je kao kad kažete da je, recimo, da vezujete pojam Rimokatolik za Rimljana ili Grkokatolik za Grka, jel? Dakle, radi se o tradiciji kod Grkokatolika koji imaju istočni obred, grčki obred, ovdje kod Rimokatolika koji imaju rimski obred, a evo mi baštinimo tu tradiciju engleskog kršćanstva, kao što imate recimo u smislu, kad kažemo engleskog kršćanstva, mislimo u smislu liturgije, u smislu hijerarhije i tako dalje, vučemo evo tu i sukcesijsku liniju od Kentemberijske stolice, ali recimo i kod drugih protestanata vi imate, na primjer, u kalvinskom smislu, oni se često nazivaju ovdje i vjernici helvetske vjeroispovjedi, znači švicarske vjeroispovjedi, oni nisu Švicarci, ali se drže te reformacije koja je nastala u Švicarskoj, jel, pod Žanom Kalvinom, ili augsburška vjeroispovjed kod Luterana, jel? Dakle, evo, ti geografski pojmovi samo označavaju tradiciju iz koje netko vuče svoje liturgijske, dogmatske i ostale korijene.
Pomenuli ste već nekoliko protestantskih crkava. Nažalost, ljudi kod nas nisu u mnogome upoznati sa istorijom reformacije. Možete li nam objasniti dva pojma koja se pojavljuju u nekim vašim tekstovima koje smo imali prilike da čitamo na internetu, a to su crkve reformacije i crkve reformacijske baštine?
Dakle, kad govorimo o crkvama reformacije ili o protestantskim crkvama, iako danas mnoge zajednice sebe nazivaju protestantskima, mi možemo govoriti samo o tri reformacije, odnosno o tri protestantske crkve. Tri tradicije, naravno, i te crkve su sad podijeljene u više denominacija, ali ajmo reći konfesija. Imamo dakle evangeličku koja nastaje u Njemačkoj pod djelovanjem Martina Lutera, imamo reformiranu koja nastaje u Ženevi pod utjecajem Žana Kalvina i imamo anglikansku koja nastaje u Engleskoj pod utjecajem nadbiskupa Tomasa Cranmera. Ovdje odmah samo da još jednu stvar pojasnim koja se jako često krivo vezuje za Anglikance, a to je da je navodno Henrik VIII osnovao protestantizam, odnosno doveo protestantizam u Englesku, što je totalna neistina. Naime, Henrik VIII je samo odvojio crkvu od Rima, znamo iz kojih razloga, htio je ponovni brak, papa mu nije dao i tako dalje. Međutim, Henrik VIII je bio progonitelj protestanata, on je čak ranije imao i titul od pape Defensor Fidei, branitelj vjere, napisao je tekst protiv Lutera, protiv protestanata o sedam sakramenata. Dakle, on nikada nije bio protestant, samo je evo odvojio crkvu Engleske od Rima, koja se i prije reformacije isto zvala crkva Engleske. Tek Thomas Cranmer, nadbiskup Kentemberija, nakon što je Henrik VIII umro, njegov sin Edward VI je naslijedio prijestolje, bio je maloljetan, i Thomas Cranmer, nadbiskup Thomas Cranmer, u suradnji sa kontinentalnim reformatorima, kreće u reformu Engleske crkve i on je pravi reformator. Evo, jučer smo upravo obilježili njegov dan, jer je na jučerašnji dan Thomas Cranmer bio spaljen od Marije Krvave, jel, upravo kao one koja je progonila kasnije opet u Engleskoj protestantizam. Dakle, imamo tri protestantske crkve, to su evangelici, reformirani i anglikanci, i imamo zajednice koje su kasnijeg porijekla, među njima su prvi baptisti koji nastaju u 17. stoljeću, oni nisu direktni nasljednici anabaptista iz 16. stoljeća koji su bili anarhisti i tako dalje, već nastaje baptistički pokret, baptistička crkva u 16. stoljeću, a onda nastaju druge, ispričavam se, u 17. stoljeću ili 17. vijeku, a kasnije nastaju, ne znam, metodisti u 18. pa pentekostalci krajem 19. početkom 20. i tako dalje. I oni su puno toga od protestantizma odbacili, i liturgijsku tradiciju i sakramentologiju i tako dalje, i sveli su bogoslužja na vrlo jednostavan način propovjedanja samo Biblije, krštavaju uglavnom većina njih odrasle, negiraju krštenje djece, što recimo kod protestanata nije slučaj, mi smatramo krštenje sakramentom i ekumenskim sakramentom u smislu da nema prekrštavanja ako je netko kršten u pravoslavnoj, katoličkoj ili nekoj drugoj crkvi valjanom formulom u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, znači nema ponovnog krštenja. Često se govori, nedavno sam gledao na televiziji, protestanti ne krste djecu i nemaju liturgiju. To se radi dakle o zajednicama koje su kasnije porijekla, a ne o protestantskim crkvama.
A rekli ste mi i također veoma značajno u odnosu sa pravoslavnim jeste da li anglikanci baštine onaj umetak u simbol vere koji su, da li su ga naslijedili od rimokatolika filiokve koji se tiče ishođenja Svetog Duha i od Oca i od Sina?
Je, dakle u obrednicima anglikanskim ostao je taj dodatak filiokve, međutim postoje mnogi anglikanski biskupi i svećenici koji mole bez toga dodatka, tako da pa se sad bi mogli ovdje teološki malo o tome razgovarati, no vjerujem da nije ni vrijeme, ni nemamo dovoljno vremena. To je, budimo iskreni, to je često stvarno samo stvar tumačenja. Jel? Međutim, u ostalim liturgijskim tekstovima postoji snažan utjecaj istoka, puno dijelova liturgije Svetog Ivana Zlatarskog nalazi se u našim obrednicima, posebno u jutarnjoj i večernjoj molitvi, koja se redovito moli u anglikanskim crkvama jutarnja i večernja, koja ima, kažem, puno sličnosti sa istočnim bogoslužbenim poretkom. Tako da, naravno, da, a uostalom znamo i danas i u prošlosti iz povijesti da su veze između pravoslavnih i anglikanaca vrlo, vrlo bliske.
Naročito da, posebno između anglikanaca i pravoslavnih, ali čini se da je, i ne možemo da ne pomenemo, posebno veliku pometnju tim odnosima izazvala odluka sinoda anglikanske crkve koji je sa svega 8 glasova protiv i skoro 400 za usvojio odluku da se za biskupe rukopolažu i žene. I već imamo takvih slučajeva da su rukopoložene žene za biskupe u Engleskoj. Kako vi kao pripadnik anglikanske zajednice posmatrate na to?
A ovako, znači, ne radi se o anglikanskoj crkvi globalno, nego se radi o crkvi Engleske, znači jednoj anglikanskoj crkvi, i nije jedina, naravno, prije toga su već, recimo, episkopalna crkva u Americi i ostali, su, nažalost, donijeli odluku o ređenju žena. Treba znati da od 39 provincija, ajmo reći onako pravoslavnim jezikom, autokefalnih crkava, 28 se protivi tom. I ne prihvaća valjanost ređenja žena za biskupe, niti smatra da je to u duhu kako biblijskog, patrističkog, tradicijskog i kulturološkog, ako hoćemo, u kulturološkom duhu. Dakle, postoji tijelo unutar anglikanske crkve koje se zove GAFCON, Global Anglican Future Conference. 28 ili 29 provincija, sad ne znam točno napamet, je dio, znači većina, velika većina nadbiskupa, znači su dio ovoga tijela i oni se protive upravo ovome što se događa u nekim pomjesnim anglikanskim crkvama. Mi ćemo imati veliku konferenciju u Izraelu u 6. mjesecu, u junu, gdje ću biti ja prisutan i to će biti goruće pitanje. Neke crkve su već, iako su zajedno u anglikanskoj zajednici, ali su prekinule euharistijsko zajedništvo sa nekim crkvama koje su prihvatile takav način svetog reda.
Također jedna od kontraverzi koja je vezana za anglikansku zajednicu u Hrvatskoj jeste da je nedavno čovjek koji je pristupio takozvanoj crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i koji je postavljen od njihove strane za sveštenika, Lav Lajović, je završio fakultetu koji je pod vašom jurisdikcijom. Pa evo, možete li nam reći nešto o tome?
Dakle, da, naša crkva dakle ima svoje učilište, protestantsko teološko učilište Mihajl Starin, i na to učilište mogu doći studirati pripadnici različitih kršćanskih zajednica koji imaju preporuku od svojih nadležnih crkvenih vlasti. Gospodin Lajović u vrijeme kada je studirao, on je pripadao evanđeoskoj crkvi, ja sad ne znam točno kako se ta zajednica naziva u Crnoj Gori, kojim točno imenom.
To je ono pentakostalno.
Da, pentekostalnoj zajednici, dakle, on je pripadao jednoj drugoj tradiciji i mi smo ga sa uvažavanjem primili. On je vrlo korektno odradio svoj studij, ispite je sve dao na vrijeme, diplomirao, pokazao se kao dobar student, dobar znalac. Njegov kasni put, znači on odlazi u crnogorsku pravoslavnu, kako vi kažete, takozvanu crnogorsku pravoslavnu crkvu, tek nakon diplomiranja, nakon studija, i doista niti smo mi na to utjecali, niti možemo utjecati, mi smo dakle potpuno iz jedne druge kršćanske tradicije, ali evo ovo jasno da naglasimo da je on dakle pripadao u to vrijeme jednoj crkvi reformacijske baštine, kako mi to nazivamo, da bi kasnije pristupio evo crkvi u kojoj je sada, no kažem bez ikakvog našeg utjecaja, niti kažem mi na to možemo utjecati, sav odnos koji ima on sa drugim crkvama, to je sad između njih, jel, odnosno između crkava koje taj odnos opterećuje.
Htio bih da ovaj razgovor nastavimo u također jednoj od, da kažemo, spornih tački, spornih čvorišta kada pravoslavni razmišljaju o protestantima, a to je načelo protestantsko koje je svima poznato, sola scriptura ili samo knjiga, samo Biblija. Pravoslavni smatraju da takav odnos zanemarivanja, predanja crkvene tradicije je doveo do nekih različitih tumačenja Biblije koje su kasnije prouzrokovale, da kažemo, dijeljenje protestantske zajednice na hiljade, da kažemo, sadašnjih različitih pokreta, sekti i zajednica i slično. Da li takvo tumačenje, kako sam ja iznio, se odnosi na sve crkve reformacije ili je to ponovo samo stvar takozvanih zajednica reformacijske baštine?
Pa ovo ste dobro konstatirali, upravo to krivo shvaćanje sola scriptura je dovelo do mnogih sekti danas koji svatko smatra da može tumačiti, jel, Bibliju. Kada govorimo o onome što su doista reformatori naučavali, jasno se vidi da je njihov stav zapravo bio da je Biblija konačni autoritet, a ne jedini, jel? Jer zapravo i Luther i Calvin i Thomas Cranmer i takako se pozivaju na svete oce, pozivaju se na crkvenu tradiciju. Ok, oni je podređuju pismo, jel? Oni nije, dakle, tradicija i Biblija kod njih nisu na istom nivou, nisu dva izvora jednako pravna, jel? Ali nije ni pismo jedino, znači ono što tradicija naučava mora biti potkrijepljeno pismom. Ali mi puno toga iz tradicije prihvaćamo, na primjer Sveto Trojstvo, nije nam pismo propisalo i donijelo dogmu o Svetom Trojstvu kako treba vjerovati, ili o dvije Kristove naravi, ljudskoj i božanskoj, ili neku drugu dogmu ili doktrinu, već je prihvaćamo iz povijesti, odnosno i povijesti rane crkve, prihvaćamo iz predaje otaca. Ostala mi sama Biblija je nastala tek nakon Pavlovi poslanica, nakon ustrojstva crkve. Apostol Pavao govori o tome, ne znam, ja primih od gospodina što vam i predajem, da gospodin one noću koji bi još izdan i tako dalje. Nije on imao evanđelje pred sobom i čitao. I to je ispravno gledanje na pismo i u protestantskom smislu. Znači, mi ne prihvaćamo ono što određene sekte govore, da je Biblija nastala prije crkve, da je svaka točka, svako slovo u Bibliji, ono, jer prvo i oni bi došli u problem, jer ne mogu to opravdati. Uzmimo, na primjer, poznatu sektu Jehovini svjedoka. Kod njih je Kula stražara drugi izvor. Znači, to bi, oni koji uzmu tu taj časopis Kula stražara, vidjet će da tamo nema ni autora, ni ničega, to organizacija daje glas Boži njima za današnje vrijeme. I to je mjerodavno u njihovoj praksi i u njihovom učenju. Uzmimo adventiste, oni imaju Ellen White. Ellen White je proročica koja je ostavila puno knjiga i spisa, i adventisti će reći da Ellen White je manje svjetlo, jel? Ali još uvijek je svjetlo. Jel? Uzmimo još jednu poznatu sektu kao što su Mormoni, oni imaju knjigu Mormoni, još dvije knjige Nauka i saveze, da Dragocjeni biseri, uz Bibliju. Znači, čak i te ekstremne sekte nemaju samo Bibliju. Da se ne lažemo, jel? Dakle, oni jasno znaju da pored Biblije oni imaju i druge izvore, a da ne govorimo i o tomu da je autoritet vođa u tim sektama, zajednicama vrlo snažan, i da zapravo, ne znam, katolici imaju jednog papu, ali oni imaju na puno više papa, mnoge lokalne crkve imaju svoje pape. Znači, gledati na pismo u smislu da samo iz njega crpimo svoju vjeru, svoju doktrinu i tako dalje je krivo. Čak i tradicionalne protestantske crkve imaju svoje konfesije, luterani, rekli smo, imaju auzbošku, ne znam, reformirane imaju vestminstersko vjerovanje, helvetsko vjerovanje i tako dalje, anglikanci 39 članaka vjere. Znači, svi mi imamo određene standarde konfesija, ali naravno podređujemo sve to Biblijom. Luter je rekao sve ono što pismo ne zabranjuje direktno, jel? Mi možemo to prihvatiti ako je to naravno dio crkvene tradicije i tako dalje. Znači, nadam se da sam bio evo jasan u ovom, treba razlikovati je li Biblija konačni autoritet ili je li Biblija doista jedini autoritet, jer to nitko, ama ni one najekstremnije sekte ne mogu da potvrde u svome učenju.
Pomenuli ste 39 članaka vjere. Da li se tu radi o nekom, da kažemo, pandanu simbola vjere, onome što znamo kao Nikeo-Carigradski simbol vjere, ili vi paralelno imate, držite i taj, da kažemo, Nikeo-Carigradski i ovaj 39 članaka vjere?
Da, mi kažemo ovako, Biblija je primarna, jel? Onda imamo simbole vjere kao što je apostolsko, nicejsko, carigradsko, etanazijevo, to je sekundarno, jel? I onda dolaze konfesije koje su tercijalne, jel? Znači 39 članaka vjere nije pandan ovim znači tradicionalnim konfesijama koje mi prihvaćamo, molimo u crkvi i tako dalje, već je pokušaj da se sažme upravo to povijesno ortodoksno učenje crkve. Mi sad trenutno objavljujemo na našoj stranici IPA tumačenje 39 članaka vjere i to je zanimljivo, on kreće o trojstvu, kreće o Kristu kao Bogu i kao čovjeku i Bogu i tako dalje, o njegovoj žrtvi, gdje se zapravo u tim prvim člancima želi anglikanska crkva tu u 16. stoljeću kao reformirana crkva pokazati kao ona koja drži do poveznice sa cijelom katoličkom, u onom smislu sveopće crkvom, ne jedimo katoličkom, jel? I da se drži tih doktrina rane crkve. Znači, tu je samo, evo, pojašnjeno, to je bio neki trend u 16. stoljeću, se pišu konfesije određenih crkava, da se, evo, na taj način sažme vjerovanje i da se kaže ovo je to što mi vjerujemo i u suglasnosti je sa ranom crkvom.
Pomenuli smo, da kažemo, te crkvene sabore, crkvene koncile, kako bi rekli u Hrvatskoj. Da li anglikanska crkva priznaje autoritet vaseljenskih sabora, tih ekumenskih koncila?
Ovako, znači, kad govorimo o ekumenskim, odnosno vaseljenskim saborima, prihvaća se, svi prihvaćaju prvih četiri, jel? Mnogi prihvaćaju šest, a sad je pitanje sedmog sabora zbog ikonoborstva i tako dalje, međutim kod anglikanaca nije to toliko sporo kao kod drugih protestanata, vi imate, znači, ne znam, i ikone i freske u mnogim crkvama, nema možda toga štovanja, ne, poštovanja, da se izrazim ispravno, ne, jel, što, poštovanja, a ne obožavanja, jel? A međutim, evo, znači sve one bitne, svi oni bitni sabori, ono što su sabori donijeli u prva četiri, jel, sabora, to se u većini anglikanskih crkava priznaje i to je Jeruzalemska deklaracija, znači to je deklaracija anglikanskih crkava koje su udružene u Gavkon, kojeg sam spomenuo, oni tamo navode zapravo da se crkva drži prvih četiri sabora. Opća sabora, to je ono što obvezuje sve. A ako postoje, kažem, tu sada neki koji još dodatno mogu prihvatiti i ostale, ali evo četiri sabora, prva četiri obvezuju sve.
Obvezuju sve. Dobro, govorili smo o odnosu crkava reformacije i crkava reformacijske baštine. Govorili smo o odnosu između pravoslavnih, odnosno razlikama učenju između pravoslavnih i anglikanaca. Evo da se dotaknemo i tog spora između anglikanske i rimokatoličke crkve. Možete li nam pomoći da shvatimo, mi nekako tumačimo anglikansku crkvu kao veoma slično je katoličkoj samo zbog političkih razloga da je nastala ta razlika.
Mi možemo govoriti o tomu ako uzmemo samo u obzir Henrika VIII. Onda je samo ostalo na Henriku VIII, onda bi doista anglikanska crkva bila katolička crkva bez pape, kao što je to starokatolička crkva. Jel? Međutim, anglikanska crkva je reformirana crkva, a Thomas Cranmer je reformirao i prihvatio mnoga učenja kontinentalnih reformatora i zapravo je postala protestantska crkva. Ona u svojoj liturgiji izgleda slična, jel, katoličkoj, ajmo tako, rimokatoličkoj. Međutim, ako vi odete u Skandinaviju, u luteranske crkve, ista je stvar, znači liturgijska odjeća i služenje, i dakle, jer ni sam Luter nije odbacio liturgiju. Problem je u onome što mi danas razumijemo kao protestantizam, pa čim vidimo, ne znam, nekoga u odeždama koje nas podsjećaju na rimokatoličke, aha, to je rimokatolik, jel? To je kao kad neki ljudi ovdje vide, ne znam, grkokatoličke svećenike koji nose istočnu odeždu, epitrahilj, križaju se sa tri prsta i mnogima su to pravoslavni, a nisu pravoslavni, oni su katolici koji priznaju papu, samo imaju istočni obred. Znači, katolička crkva, istina, to nekada svojata i smatra da je, evo, i samo iz političkih razloga se crkva odvojila, što je pod Henrikom VIII. Je, ali ipak u kasnijem periodu ona se i reformirala. Naravno, mi smo kao crkva ekumenski otvoreni, sa svim crkvama. Postoji jedan poznati biskup, nadbiskup Marko Antonio de Dominis, koji je iz Dalmacije, bio primas Dalmacije, inače i u mojoj apostolskoj sukcesiji, zato što je on otišao u Englesku u 18. stoljeću i tamo zaredio, bio glavni predsjedatelj za ređenju nekih nadbiskupa, odakle evo i ja vučem liniju. I on je tada još u 18. stoljeću pisao mnoge knjige o jedinstvu katolika, anglikanaca i pravoslavnih. Za njega je to bila jedna crkva. I bio je, evo, preteča onoga što danas, kad danas govorimo o jedinstvu crkava.
Da, papa Franjo je prvi koji je, recimo, posjetio crkvu anglikansku koja postoji u Rimu. Dakle, mada sam ja vidio da se tamo, slučajno sam obišao tu crkvu i vidio sam da se tamo uglavnom okupljaju neki ljudi indijske tradicije, čini mi se.
Da, to su kapelanije, jel? To je baš crkva, to je, koliko ja razumijem, znači to je crkva engleske. I crkva engleske ima svoje kapelanije, jel? To nije nacionalna crkva u Italiji, znači imate takvu crkvu recimo u Srbiji, u Beogradu imate kapelaniju crkve engleske, nadbiskupija beogradska im daje prostor, jel? I radi se zapravo doista o crkvi engleske, znači anglikanskoj crkvi, ali koja je potpada pod crkvu engleske i koja samo ima katalaniju.
Da. I kako vi vidite percepciju budućih odnosa između, da kažem, ove tri tradicionalne hrišćanske zajednice? Pomenuli ste pravoslavne, rimokatolike i, da kažem, anglikance, episkopalce.
Čujte, kad govorimo, naravno, o zajedništvu, o razgovoru, o jedinstvu, taj razgovor je zapravo najlakši među nama, jer mi nemamo razilaženja, recimo ako govorimo o apostolskoj sukcesiji ili apostolskom nasljeđu. Teološki mi svi isto o tomu razmišljamo. Ono je teže kada recimo reformirani, koji su prezbiterijanci, koji dakle nemaju biskupe, tamo prezbiteri rede, više prezbitera, jel, i tako dalje. Znači u tom smislu, jer recimo i za Angliju, posebno za katoličku crkvu, je važno uspostaviti jedinstvo stola, eukaristijsko jedinstvo. Eukaristijskog jedinstva nema bez valjanog svećenstva. Valjanog svećenstva nema bez biskupa. Nema biskupa bez valjanog ređenja. Znači, mi smo tu već postigli u teoretskom smislu. Sad je drugo pitanje ko kome šta priznaje, jel to valjano ili nije valjano u kojoj tradiciji, ali u, znači, teološkom smislu mi već tu imamo jedinstvo. Pitanje čak i euharistije. Svi mi vjerujemo da je Krist stvarno, realno prisutan u euharistiji. Sad je drugo pitanje tumačenja. Jel to transubstancijacija, pravoslavno isto ne vole tu riječ, barem jedan koliko ja znam ne koriste u teološkom diskursu.
Da.
Transubstancijacija. Mi isto vjerujemo u stvarnu Kristovu prisutnost, ali ako nas netko pita kako je to Krist prisutan, mi kažemo to je otajstvo, to je misterija, to je duhovna nazočnost, jer mi ne možemo dalje od toga. On je prisutan. Kako je prisutan? Pojma nema, zato što je to misterija, jel? To je tajna. pred kojom se samo mogu pokloniti. Što je puno teže recimo u nekim drugim crkvama, pogotovo u zajednicama, crkvom reformacijske baštine, koje smatraju u većini da je Euharistija, odnosno Večera Gospodnja, kako je zovu, samo simbol, samo sjećanje, samo komemoracija. Znači, mi smo i tu postigli konsenzus. Onda imamo kod krštenja, znači, mi vjerujemo da dijete treba isto biti kršten, dijete koje je uzrasta u kršćanskoj obitelji i tako dalje, nema prekrštavanja, vjerujemo u, i većina crkava priznaje međusobno, jel, sakrament krsta, odnosno krštenja. Znači, po tim, u tim nekim bitnim stvarima, puno je lakši razgovor među nama, jel, nego čak recimo između nas i neki crkava reformacijske baštine, jel, gdje nam osporavaju krštenje, gdje nam osporavaju, jel, čak vjerovanje, jel, i da koristim terminologiju koju oni imaju, obraćenje i tako dalje. Ja, dakle, ja vjerujem, ako bude volje, naravno, mi smo svi opterećeni svojim unutarnjim, nažalost, podjelama, i to nije samo kod protestanata, to je i kod, i katolici imaju unutarnje svoje podjele, pa i pravoslavni, evo, sad vidimo i u Srbiji već dvije, tri frakcije i tako dalje. To su, nažalost, izazovi koji se sve crkve moraju boriti, ali ja vjerujem da je budućnost pred nama, pogotovo sada kada smo pritisnuti različitim ideološkim, pa evo i vjerskim, jel? Vidimo da, da jedna druga vjera sve više prodire na naše prostore i jel? Naravno da mi kao kršćani zajedno trebamo pronaći odgovor koji možemo dati ljudima u potrebi u ovome svijetu.
Gospodine biskupe, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce, za ljubav što ste nam pomogli, imali strpljenja da odgovorite na ova naša pitanja. Čini mi se da je našim slušaocima mnogo toga više jasno, a ako ništa da su se zainteresovali za istraživanje odnosa između pravoslavnih i protestanata i generalno dalje proučavanje protestantske misli i učenja.
Hvala vama na pozivu, želim vam svako dobro, uspjeh u vašem radu i dao Bog da se evo ovako i češće čujemo i da podijelimo međusobno i naše znanje i naše iskustva.
Kako da ne. Uvaženi slušalci, bio ovo biskup Jasmin Milić, kao što rekao, biskup protestantske reformatorske crkve, radi se o anglikanskoj ili episkopalnoj crkvi u Hrvatskoj. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.